Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Last time we won the challenge.
Tahun lalu, tim kami menang. Kami dapat hadiah uang yang kami sumbangkan. Jadi, menang itu penting.
Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Give Light Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California.
Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan, juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people.
Untuk memotivasi orang untuk keluar rumah, jalan, tidak perlu lari, yang penting aktif.
Give Light Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara, termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. Dian Alian, pendiri sekaligus presiden Give Light Foundation, mengatakan,
"But because of COVID, you know, the whole world changed."
Tetapi karena COVID, seluruh dunia berubah dan kita harus beradaptasi. Idenya adalah menciptakan kegembiraan dan ikatan di mana peserta dalam jalan atau lari dan pesertanya dari seluruh dunia.
Ini adalah tahun keempat Give Light Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Give Light Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi, mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah.
When we share our blessings, honestly that blessing.
Ketika kita berbagi keberkahan kita, sejujurnya, maka berkah itu akan dilipat gandakan.
Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Hong Kong telah lama menjadi produsen sekaligus konsumen besar untuk makanan yang bisa dibawa pulang. Tentu saja, wadah plastik dan styrofoam yang diperlukan untuk makanan itu juga sangat banyak. Bertepatan dengan Hari Bumi 22 April, undang-undang baru mulai diberlakukan untuk mengurangi penggunaan produk-produk plastik sekali pakai di Hong Kong. Berikut laporan selengkapnya. Guan Fat Kitchen adalah tempat makan siang populer di Hong Kong. Tumpukan makanan dijual di wadah-wadah plastik lengkap dengan peranti makan sekali pakai. Restoran ini punya 2 cabang, masing-masing menjual hingga 1.500 box nasi dan lauk pauk setiap hari. Tetapi mulai 22 April, undang-undang baru diberlakukan untuk menghentikan penjualan dan distribusi produk styrofoam dan peranti makan plastik sekali pakai. Grandfat Kitchen telah mulai beralih dari wadah styrofoam dan mulai menerapkan undang-undang baru yang melarang penggunaan segala jenis peranti makan plastik sekali pakai, kata sang pemilik restoran Kitty Chan. Ia menjelaskan,
akan ada dampak besar bagi kami karena masalah biaya. Sejak tahun lalu, kami telah beralih dari styrofoam ke wadah plastik lainnya. Untuk peranti sekali pakai, Anda mungkin mengira ini perubahan kecil. Tetapi mengganti sendok plastik menjadi sendok kertas, biayanya 2 kali lipat bagi kami. Ini tidak ramah bagi bisnis makanan dan industri minuman.
Peraturan baru itu secara simbolis mulai diberlakukan pada Hari Bumi. Tetapi idealisme untuk menyelamatkan bumi tidak dianggap penting oleh pelanggan Grandfat Kitchen. Sebagian pelanggan tidak ingin menghadapi kerepotan ekstra jika mereka diminta membawa wadah dan peranti sendiri. Kata Darren Sang, pelanggan Grandfat Kitchen,
waktu saya bekerja, saya cuma punya waktu 1 jam untuk makan siang. Saya perlu makan secara efisien. Tidak nyaman kalau membawa peranti sendiri lalu mencucinya selesai makan. Menurut saya, bukan ide bagus.
Pelanggan lainnya khawatir harga akan naik dengan peraturan baru itu. Larangan ini berlaku dalam 2 tahap. Mulai 22 April, 9 jenis peranti makan, sedotan, pengaduk, dan pisau plastik tidak boleh digunakan dalam layanan makan di tempat atau dibawa pulang. Gelas plastik dan tutupnya, wadah makanan plastik dan tutupnya juga dilarang untuk pelanggan yang makan di tempat. Pada tahap kedua, targetnya adalah meluaskan larangan itu untuk makanan yang dibawa pulang. Menurut situs web pemerintah Hong Kong, waktu pelaksanaan tahap kedua, regulasi itu tergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan bahan-bahan non-plastik atau alternatif yang dapat digunakan kembali, dan untuk sementara ini ditetapkan pada tahun 2025. Larangan yang berlaku pada 22 April ini juga mencakup berbagai jenis perlengkapan mandi plastik yang telah memiliki alternatif non-plastik atau tidak diperlukan, kata situs web itu. Hotel-hotel dan wisma tamu juga dilarang menyediakan perlengkapan mandi berbahan plastik untuk keperluan promosi. Peranti makan plastik sekali pakai merupakan sumber sampah plastik terbesar kedua setelah kantong plastik sekali pakai di Hong Kong, menurut Greenpeace. Menurut statistik terbaru yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong pada tahun 2022, jumlah limbah padat yang dibuang di kota itu 11.128 ton per hari, 2.369 ton diantaranya adalah limbah plastik. Hong Kong bergantung pada 3 tempat pembuangan akhir sampah di kota itu untuk menangani limbah padat dari rumah tangga, sumber-sumber komersial dan industri, serta limbah konstruksi. Tetapi ketiga tempat itu diperkirakan akan penuh pada sekitar tahun 2026. Menurut statistik pemerintah, Hong Kong berencana menerapkan iuran pembuangan sampah padat mulai 1 Agustus 2024. Tetapi logistik penerapannya belum jelas. Ini akan menjadi perubahan besar, memaksa rumah, restoran, dan semua bisnis membayar sampah yang mereka buang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terbatasnya penghasilan telah berdampak pada belanja konsumen di Australia. Namun ada satu hal yang membuat warga Australia tak segan-segan untuk menghabiskan uang mereka, yaitu musik. Pada tahun 2023, industri rekaman musik membukukan pendapatan naik hampir 11% dengan hasil penjualan piringan hitam dan streaming yang mencapai rekor tertinggi. Berikut laporannya bersama tim VOA. Tren terkini mengenai kebiasaan belanja musik para pelanggan bisa dilacak di toko musik, seperti yang terlihat di salah satu toko di Canberra. Salah seorang pelanggan mengatakan,
usually Spotify, but yeah, definitely recently I've been getting vinyl records.
Biasanya Spotify, namun akhir-akhir ini saya juga membeli piringan hitam.
Krisis kenaikan biaya hidup tahun lalu tidak menghalangi kecintaan warga Australia terhadap musik. Warga Australia menghabiskan $440 juta atau $676 juta untuk musik pada tahun 2023. Ini merupakan kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga merupakan rekor jumlah yang dibelanjakan untuk jenis pembelian itu. Annabelle Hurd dari Asosiasi Industri Rekaman Australia mengatakan,
I think people genuinely find music a comfort. Perhaps that cost of living stress is building.
Saya kira orang-orang benar-benar mendapati musik sebagai suatu kenyamanan. Mungkin tekanan biaya hidup ikut menjadi penyebabnya.
Layanan streaming berbayar sejauh ini merupakan penyedia musik utama, tetapi kini lebih banyak lagi orang yang ingin mendengarkan lagu favorit mereka secara gratis. Mereka menghabiskan sebesar $304 juta atau $467 untuk layanan berbayar seperti Spotify Premium dan Apple Music, suatu kenaikan 13% dari tahun 2022. Walau jutaan dolar dihabiskan untuk layanan streaming dan pengunduhan, sebagian hasil penjualan juga berasal dari format yang lebih klasik seperti piringan hitam. Penjualan piringan hitam naik 14% tahun lalu, yaitu menjadi $42 juta atau sekitar $27 juta. Blake Budak, pemilik toko Landspeed Record, mengatakan,
Phoebe Bridges, Lana Del Rey, and Taylor Swift, of course, is the ubiquitous artist of 2023, absolutely massive. What makes someone buy a record on vinyl is that they really sort of feel such a strong connection.
Phoebe Bridges, Lana Del Rey, dan Taylor Swift merupakan artis yang ada di mana-mana pada tahun 2023, tentu saja secara besar-besaran. Apa yang membuat seseorang membeli piringan hitam adalah karena mereka merasakan hubungan yang kuat dengan artis tersebut.
Bagi pelanggan toko musik rekaman, piringan hitam menawarkan sesuatu yang berbeda dengan layanan streaming. Seorang pelanggan mengatakan,
More the experience, it's a lot clearer on a vinyl than it is.
Ini lebih ke pengalaman. Kualitas suara piringan hitam lebih jernih daripada melalui earphone dan Spotify.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mike Sands adalah pimpinan usaha lahan pertanian ekologis bernama Bean Hollow Grass-Fed di kota Flint Hill di negara bagian Virginia. Ia menggunakan metode pertanian regeneratif guna meremajakan lahan yang telah rusak, lalu membangun sebuah jenis usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan melawan norma-norma pertanian konvensional. Berikut selengkapnya.
So this farm, this land, there's about 200 acres total. There's about 100 acres in grass. This land was purchased as raw land about 43 years ago by my wife's parents. They then retired out of agriculture about 20 years ago. My wife and I moved here to care for them. We started a new agricultural business. It's on the same land, but the business is called Bean Hollow Grass-Fed.
Kepada VOA, Mike menceritakan bagaimana awal mula usahanya. Dari total lahan seluas 200 ekar atau setara dengan sekitar 81 hektar, kurang lebih setengahnya berupa rumput. Tanah tersebut dibeli oleh orang tua istrinya sekitar 43 tahun yang lalu dalam bentuk lahan mentah. Saat mereka pensiun dari usaha pertanian, Mike bersama istrinya pindah ke kota Flint Hill untuk merawat mereka dan akhirnya memulai bisnis pertanian baru di lahan yang sama, namun mereka menamakannya Bean Hollow Grass-Fed.
I've always been focused on ecological concepts in agriculture and in conservation. So the only way I was interested in agriculture, frankly, was from a kind of systems point of view that really focused on land health, soil health, human health, and that just led me into the kind of continuum of practices that include regenerative agriculture.
Mike Sands menjelaskan bahwa ia selalu berfokus pada konsep ekologi dalam pertanian dan konservasi. Jadi, satu-satunya cara yang membuatnya tertarik pada pertanian adalah dari sudut pandang sistem yang benar-benar berfokus pada kesehatan lahan, kesehatan tanah, dan kesehatan manusia. Sehingga hal tersebut akhirnya membawanya ke dalam sebuah rangkaian usaha yang mencakup pertanian regeneratif.
This is a very productive agriculture. This is the type of system that can feed the world. In fact, in the long run, it's probably the only way to feed the world. My focus is more local, but in terms of productivity, if you want to measure production per acre, production per animal, production per financial input, all of those metrics can be surpassed with regenerative agriculture as compared to conventional agriculture.
Mike mengatakan ini merupakan jenis pertanian yang sangat produktif, sebuah sistem yang menurutnya dapat memberi pangan kepada seluruh dunia. Bahkan menurutnya dalam jangka panjang, ini mungkin merupakan satu-satunya cara untuk memberi pangan ke dunia. Fokusnya lebih bersifat lokal. Namun menurutnya dalam hal produktivitas, apabila kita ingin mengukur produksi per ekar, produksi per hewan, produksi per input keuangan, semua pengukuran tersebut dapat dilampaui dengan pertanian regeneratif dibandingkan dengan pertanian konvensional.
Organic farming is frankly a certifying term. Is based more on what you don't do, frankly. You don't use chemical fertilizers, you don't use chemical herbicides, but it's, I think, somewhat incomplete. But I think regenerative goes the next step, and it's really about rebuilding systems.
Mike Sands menambahkan bahwa sesungguhnya pertanian organik adalah sebuah istilah sertifikasi. Hal ini lebih berdasar kepada hal apa yang tidak kita lakukan. Kita tidak menggunakan pupuk kimia ataupun herbisida kimia. Namun menurutnya, pertanian regeneratif menuju ke langkah berikutnya yang membangun kembali sebuah sistem.
My advice to a farmer who's interested in changing is one, to be open to new ideas, to not be constrained by what their father did or their mother did or what their neighbors are doing. Open your mind up to change. You want to start those changes at a large enough scale to have an impact, but not at such a large scale that you're overwhelmed by the changes. So it might be change one or two fields over to a different practice. It might be take one herd of animals or one class of animals and try something different, and then grow into that from there. So it's a combination of being open to big changes, but finding the right small changes over time to test yourself and build your own capacity.
Bagi para petani yang ingin membuat suatu perubahan, Mike memberikan beberapa saran. Pertama, kita harus bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Kedua, jangan terkekang oleh apa yang dilakukan oleh ayah ibu kita atau apa yang dilakukan oleh tetangga. Bukalah pikiran untuk dapat berubah, sebisanya perubahan tersebut berskala cukup besar untuk memberikan dampak, namun tidak dalam skala yang terlalu besar sehingga membuat kita kewalahan. Jadi, bisa dengan cara mengubah satu atau dua bidang ke usaha yang berbeda, bisa juga dengan mengambil satu kawanan hewan atau satu kelas hewan, lalu mencoba sesuatu yang berbeda, dan mengembangkannya dari sana. Jadi, menurut Mike, ini merupakan gabungan dari keterbukaan atas perubahan besar, namun tetap mencari perubahan-perubahan kecil yang tepat dari waktu ke waktu untuk menguji kemampuan kita dan mengembangkan kapasitas kita sendiri. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para peneliti di University of Texas kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meramalkan gempa bumi dengan lebih baik. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell dari Austin, ibu kota negara bagian Texas di Amerika Serikat. Gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia tanpa adanya peringatan. Sergei Formel adalah seorang profesor geofisika di University of Texas di kota Austin. Menurutnya, cara memprediksi gempa bumi merupakan hal yang paling dipelajari dalam ilmu seismologi.
Predicting earthquakes is the holy grail of the whole seismology, so people have been trying to do it for more than 100 years.
Sergei mengatakan bahwa orang-orang telah berusaha untuk memprediksi gempa bumi tersebut selama lebih dari 100 tahun. Sebuah tim di University of Texas telah mengembangkan model atau aplikasi berbasis data untuk meramalkan gempa bumi alami yang menimbulkan kehancuran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data yang kompleks, lalu kemudian menerapkannya pada sebuah kompetisi memprediksi gempa bumi dalam waktu nyata yang berlangsung selama 2 tahun.
Ketua tim tersebut adalah Yang Kang Chen, seorang asisten profesor di Biro Geologi Ekonomi University of Texas. Ia mengatakan bahwa mereka dapat meramalkan gempa bumi dengan tingkat akurasi sebesar 70%, termasuk tingkat kekuatan, lokasi, dan waktu kejadian, sehingga berhasil memenangkan kompetisi tersebut.
Because of the competition, we have a very good depth set and a test bed. Most importantly, that's a real-time test bed.
Yang Kang mengatakan bahwa karena kompetisi tersebut, mereka memiliki kumpulan data yang bagus. Dan yang paling penting adalah tempat uji coba dengan waktu yang nyata. Yang Kang mengatakan bahwa model kecerdasan buatan tersebut mengambil prediksi informasi yang didapat dan hasilnya, serta menemukan pola, sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan sendiri oleh manusia. Tim dari universitas tersebut bekerja sama dengan TexNet, sebuah sistem jaringan seismologi di Texas. Alexandros Savaidis adalah peneliti utama di TexNet.
We could identify which are the parameters of the ground motion or the electromagnetic sensor system is changing prior to the earthquakes. And because of that, we can see when in the future those parameters are changing again, and when they change, then we expect to have an earthquake.
Alexandros mengatakan bahwa mereka dapat mengidentifikasi parameter gerakan tanah atau sistem sensor elektromagnetik mana yang berubah sebelum gempa bumi terjadi. Karena itulah, mereka dapat melihat kapan di masa depan saat parameter tersebut berubah lagi. Ketika itulah, mereka bisa memperkirakan akan terjadi gempa bumi. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka telah berhasil memprediksi beberapa gempa bumi seminggu sebelumnya, namun sebagian besar lebih mendekati ke waktu gempa.
The most accurate prediction may come just immediately before the earthquake, but for early warning systems, it is sufficient to have just a little bit of time.
Menurut Profesor Sergei Formel, prediksi yang paling akurat kemungkinan muncul sesaat sebelum terjadinya gempa bumi. Namun, untuk sistem peringatan dini, sebenarnya cukup dengan waktu yang sedikit saja. Tim peneliti tersebut menggunakan lebih banyak tempat uji coba dengan waktu yang nyata di berbagai lokasi geografis, dengan harapan dapat meramalkan gempa bumi lebih jauh sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington, D.C., masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!